到了深渊。
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Danas časova 5 minuta, Radio Beograd 1 počinje tematski sat našeg prepodnevnog programa Talasanje. Do podneva govorit ćemo o vantelesnoj oplodnji koja je za sve veći broj parova u našoj zemlji koji žele potomstvo, a iz različitih razloga ne uspevaju u ostvarivanju te želje prirodnim putem, jedino, ali i dalje skupo, često i komplikovano rešenje. Država i pojedine lokalne samouprave već na različite načine pomažu, ali od nedavno su se u poboljšanju sobstvenog položaja uključili i sami pacijenti osnivanjem udruženja Roda, kako kažu, jedinog takvog na teritoriji Srbije, koje se zalaže za prava onih koji su prošli, prolaze ili žele da prođu kroz proces vantelesne oplodnje. Koji su ciljevi tog udruženja? Kako se postaje njegov član? Kakvu pomoć nudi? Samo su neka od pitanja za naše gošće, njegove osnivače, Dragana Stojanović i Vesnu Milenković. Moje ime je Elizabeta Arsenović i sa vama sam i dalje na talasima prvog programa Radio Beograda.
Sada misli samo na nju.
Pusti priču. Pusti priču.
11 časova i 11 minuta, Radio Beograd 1, prepodnevni program Talasanje. Najavili smo da će naša tema danas biti vantelesna oplodnja. A i također smo rekli da će nam se u studiju pridružiti gošće Dragana Stojanović, dobar dan.
Dobar dan.
I Vesna Milenković, i vama Vesna,
dobar dan.
Obe dolaze iz novoosnovanog udruženja Roda za podršku pacijentima koji, kako vrlo precizno piše, koji su prošli proze ili žele da prođu kroz proces vantelesne oplodnje. Međutim, nekima će se možda vaše imena učiniti već poznatim, upravo u ovom domenu u kojem mi razgovaramo. Naime, Vesna Milenković je, ako sam dobro shvatila, godinama bila angažovana u udruženju pacijenata za lečenje vantelesnom oplodnjom. A Dragana Stojanović u Asocijaciji za reproduktivno zdravlje, sam ispravno rekla.
Tako je, hvala. Tako je, da.
I onda je maja ove godine došlo do osnivanja udruženja Roda. Koji su bili motivi?
Pa, da budem iskrena, obzirom da dolazim iz Asocijacije za reproduktivno zdravlje, koja postoji od 2002. godine, nama je u mandatu zapravo ta čitava oblast, velika, široka oblast seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Međutim, radeći jedno istraživanje, sticajem okolnosti, ja sam upoznala Vesnu i shvatili smo da je taj problem infertiliteta, odnosno neplodnosti parova, ne samo žena, nego parova, pošto je to problem s kojim se suočavaju i muž i žena, zapravo toliko veliki da zahteva jednu posebnu aktivnost, jednu posebnu organizaciju koja će se baviti samo parovima koji, kao što ste lepo rekli, ili su prošli ili planiraju da prođu kroz proces vantelesnog oplođenja. Tako da smo mi od januara krenuli, kako da kažem, da kuvamo tu priču oko te nove organizacije i u maju mesecu smo okončali proces registracije pri Agenciji za privredne registre i od tad postoji udruženje Roda. Naša je želja da edukujemo. Mi nismo lekari po profesiji, jer shvativši zapravo da je problem više u socijalnom habitusu, odnosno u diskriminaciji i stigmi koja leži iza problema infertiliteta, jer u Beogradu i u gradovima koji su van Beograda, naročito pričamo, to su sve veliki gradovi, ali kad pričamo recimo o nekoj ruralnoj sredini, problem recimo jednog mladog bračnog para koji recimo ima po 28 godina, i muškarac i žena, i ne mogu da dobiju decu iako su recimo u braku od 19. 20. godine, zapravo je problem koji je okružen tom dozom, tom stigmom i diskriminacijom, odnosno nekom osjećajem manje vrednosti njih kao para ili nje kao supruge ili njega kao supruga zbog toga što ne mogu da imaju potomstvo. U većini tih situacija desi se da parovi postanu potpuno ambivalentni prema tom problemu i ništa se ne dešava. Neki put ti parovi uključuju se u proces vantelesne oplodnje, ali ja smatram, odnosno mi smatramo u našem udruženju, da je to u suštini problem edukacije. Znači, te parove...
Znači, možemo reći da je prvi cilj udruženja
prvi
Roda
cilj je edukacija.
Je edukacija, jeste, tako.
Mladih parova, odnosno parova koji nemaju potomstvo, a bore se sa problemom infertiliteta.
Na koji način će ta edukacija biti sprovođena?
Pa, tako da ta edukacija, znači, s obzirom da mi imamo podršku vezano za velike klinike u Beogradu sa kojima smo obavili neke već razgovore, dobre i naišli na vrlo topao prijem u smislu njihove želje da nam zaista pomognu u tome, jeste da bi oni nama stavili na raspolaganje stručnjake koji bi bili u prilici da kad mi pravimo te tribine, a imamo nameru da pravimo tribine i u Beogradu, a pogotovo po Srbiji, bili bi spremni, znači, da prisustvuju tim tribinama i da daju odgovore stručne na najvišem nivou pacijentima vezano za sve ono što njih može da muči, da ih interesuje, a zaista je mnogo toga što jeste. A šta je u stvari misija našeg udruženja? Misija našeg udruženja je da nekako pokušamo da savladamo tu belu kugu koja je u Srbiji već uzela jako mnogo maha.
Moram reći da je i u prvom satu našeg programa takođe bela kuga, odnosno depopulacija, bila apostrofirana od predsjednika Srpskog sociološkog društva, profesora Slobodana Antonića, na sociološkom skupu koji je završen upravo ovog vikenda na Avali.
Da, i to je znači naša osnovna misija, a namera nam je da pacijentima, odnosno parovima koji prolaze kroz taj mukotrpan proces da dođu do potomstva, pomognemo da što lakše, što brže, bezbolnije dođu do tog željenog cilja.
Kada govorimo o beloj kugi, da li možemo da govorimo i o nekim brojkama? Kojim brojkama vi raspolažete ukoliko čovjek krene da se obavesti preko interneta? Različite informacije su dostupne, do 100.000 parova čak.
Različite jesu informacije, ali je činjenica da je 30.000 ljudi godišnje u Srbiji manje. I to je apsolutno dramatičan podatak koji po meni nekako i najjače pokazuje i najviše pokazuje šta je, kolika je ozbiljnost i dubina tog problema.
A da svaki šesti par se svaki šesti par se suočava sa problemom infertiliteta. I to je, kad kažemo malo, znate, maglovito. Šta je sad to? Kakav je sad to problem? Znači, prosto postoje neke statistike koje kažu ovako. Ukoliko bračni par ima do 30 godina, odnosno suprug i supruga imaju do 30 godina, taj okvir u kome oni treba da zatrudne otprilike je 2 godine. Ukoliko supruga u braku ima od 30 do 40 godina, inače ženski je faktor reprodukcije ovde najvažniji, najeminentniji, onda taj period treba da bude do 6 meseci. Tako da prosto posle 6 meseci, ukoliko ne dođe do potomstva, u ovom slučaju pričamo o željenom potomstvu, ne o odluci parova da sačekaju sa potomstvom, što je potpuno legitimno, znači u tom slučaju ukoliko ne dođe, a bilo je pokušaja za tim, znači treba se obratiti lekaru. To je ono kad kažemo, eto sad postoji problem, ukoliko se u ovom vremenskom okviru koji sam spomenula nije došlo do planiranog potomstva, odnosno do željene trudnoće.
Da. Kada se kaže svaki šesti par, da li se mi tu krećemo u nekim evropskim, svetskim okvirima, kakav je trend prosto van naše zemlje?
To su približno isti podaci. Kao što je i uspešnost van telesne oplodnje, moram da isto to istaknem, vrlo blizu ili skoro isto na evropskom nivou ili svetskom, kao i u svim ostalim zemljama u Evropi. Ali ono što jeste zanimljivo jeste da kapaciteti koje bi imala Srbija je za van telesno oplođenje otprilike 7.000 parova godišnje, a van telesna oplodnja se obavi na 2 do 3 hiljade parova, a da je osnovni razlog za to finansijski. Naravno, to je jako skupo, vrlo komplikovano i zato smo mi tu da pored toga što nam je cilj našeg udruženja jeste edukacija parova, pored toga jeste i transparentnost podataka, znači da žene mogu da dođu, da nađu načina da dođu do informacija koje su ključne da bi uopšte mogle da shvate o čemu se radi i šta njih očekuje i šta mogu da očekuju. Ali ne samo to, nego i podizanje, znači, svesti društva da postoji ozbiljan problem, da treba da se pomogne i finansijski i svakojako. A naravno, ono što još jeste važno jeste da se utiče na zakonske regulative, jer postoje vrlo čvrste regulative propisane od strane Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, koje po nama nisu dovoljno fleksibilne i onemogućavaju parovima za koje postoji možda veća šansa da dođu do bebe nego nekima drugima, oni su onemogućeni u tom smislu. I ti kriterijumi su pre svega vezane za starost žene koja je 40 godina, a u okruženju i u zemljama, u drugim zemljama to nije tako. Znači, postoje žene koje i posle 40 godina mogu, možda lakše imaju fizičke predispozicije da ostanu u drugom stanju pre nego neke druge, ali ne mogu zbog tog ograničenja. onda tu su još ograničavajući
faktori. Evo ja
faktori.
Bih onda mogli da navedem tu nekoliko kriterijuma. Znači, žena koja želi da se prijavi na program van telesnog oplođenja mora da ispunjava kriterijume, znači da je neplodna i pored odgovarajućeg lečenja, da se konstatovao taj problem neplodnosti, onda žene koje nisu rađale ili nemaju žive dece, što je različito od zemalja u regionu, u nekim zemljama moguće imati žive dece, a prijaviti se, to se zove sekundarni infertilitet. Znači, moguće da žena ima jedno dete, a želi da dobije drugo, a ne može,
a
pa želi da dobije van telesnim oplođenjem. Onda recimo žene do napunjenih 40 godina starosti, u momentu dobijanja odluke o ispunjenosti uslova za uključivanje u proces van telesnog oplođenja od strane komisije državne nadležne zdravstvene ustanove. Zatim je potrebno da ima očuvanu funkciju jajnika, da ima normalni indeks telesne mase koji je manji od 30. Svi oblici subfertilnosti muškarca takođe su jedan od uslova za uključivanje u program van telesnog oplođenja uz postojanje živih ili morfološki ispravnih spermatozoida u ejakulatu. Ovde bih navela da postoji problem, recimo, da se pojedini...
Ovo je sve zakonska regulativa.
Ovo je sve zakonska regulativa i ovo je ono što svaki par koji želi da se uključi u proces van telesnog oplođenja mora da zna. Ovde kod ovih, kako da kažem, uslova koji se vezuju za muškarce, bih samo napomenula, recimo, da postoje neki oblici muškog infertiliteta koji nisu obuhvaćeni ovim. Tako da mi imamo već pacijente koji se javljaju sa tim pitanjima. Recimo, postoji jedno stanje koje se zove azospermija, koje je vrlo specifično, nije često, međutim, upravo oni muškarci koji imaju ovu dijagnozu ne mogu da se uključu u program van telesnog oplođenja, što je takođe nešto što nas razlikuje od zemalja u okruženju. Mislim, to nije veliki problem, samo je prosto malo teže dobiti morfološki ispravne spermatozoide u ovom slučaju.
Da, između ostalog, dakle, ako sam dobro sad shvatila ovo što govorite, vaše udruženje će uticati na povećanje fleksibilnosti zakonske regulative koju smatrate suviše čvrstom.
Mi ćemo se truditi da uslove za koje smatramo da su i nepravedne i suviše čvrsti i da prosto eliminišu određeni broj parova koji imaju realne šanse da ostanu i da dobiju potomstvo, da su isključeni od tog programa jer sigurno nisu u situaciji finansijskoj da mogu sami da se isfinansiraju. Jer kad se rodila ta prva beba 78. godine, Luisa Brown, od tada je 3,5 miliona beba naš svet došlo asistiranom ili van telesnom oplodnjom. I sad ja mogu samo u jednoj rečenici da kažem šta je zapravo ta van telesna oplodnja, da je to u stvari podrazumeva stimulaciju jajnika da proizvede više jajnih ćelija koje se u određenom danu ciklusa pod kontrolom ultrazvuka izvade zajedno sa folikularnom tečnosti i oplode u spoljnim uslovima, a potom se u obliku oplođene jajne ćelije vraćaju u matericu. Znači, to je osnovna, onako, elementarna definicija, odnosno objašnjenje parovima šta podrazumeva ta vantelesna oplodnja.
Mislite da je ovo objašnjenje neophodno u našem društvu, da ljudi i dalje ne znaju šta to znači?
Apsolutno sam sigurna, jer ako vi govorite sa aspekta, znači, gradova, recimo Beograda, gde je informisanost naravno najveća, gde je najlakši i najbrži pristup i bolnicama i informacijama i razgovorima sa lekarima, mi smo samo što smo u startu, inicijalno kad smo počeli sa radom, dobijali, i to su zaista potresna pisma žena ili parova iz unutrašnjosti, da pomenem ovde Negotin ili uopšte manje gradove, gde su žene potpuno, odnosno parovi, prepušteni sami sebi, gde apsolutno nikakvu podršku, niti objašnjenje, niti igde mogu da nađu, čak ni u bolnici ili tamo gde bi se obratili za pomoć, gde su dezinformacije mnogo velike i gde
a sasvim sigurno je predrasuda, ja verujem,
a o predrasudima manjim. Da to je Dragana već napomenula, pazite, to je dramatično koliko, znači to se apsolutno, je sramota, znači to se ne smatra se da je nemogućnost da dođeš do bebe bolest kao i sve druge, kao što je bilo kakva druga hronična bolest, nego je to nekakva sramota koja se krije u okviru porodice u odnosu na roditelje, a kamoli u odnosu na okruženje, jer obično je tu žena uvek ta koja je na udaru, ona ne može da... Mi hoćemo jednostavno da objasnimo, jer ponavljajući neprekidno takve stvari, sigurno mora da dođe do ušiju svih ljudi, pa i tih okruženja, tih parova koji prolaze kroz zaista muku živu, da im objasnimo da to nije sramota, da jednostavno je to bolest, da je sve više različitih bolesti u svetu, da svi živimo jako teško, komplikovano i mučno, a da to jeste najmanji problem, da je najveći problem zapravo ne doći do bebe. I zato mi pokušavamo i trudimo se i pravimo napore.
Da, ja bih samo na ovom mestu, jer mislim da je dobar trenutak, da kažemo kako se postaje član udruženja Roda za podršku pacijentima koji žele da prođe kroz vantelesnu oplodnju i ko sve može biti član tog udruženja.
Evo, ako mogu samo jednu situaciju pre nego što krenemo na ovo, taj problem diskriminacije koji sam spomenula sa početka, toliko je veliki, recimo, da se dešava da kod parova koji su uspešno prošli proces vantelesnog oplodjenja i koji su kao rezultat dobili bebu ili dve, dešava da njihovi roditelji nikom to ne pričaju.
Da
su ti parovi, e sad, sticajem ako se sad pogodi, recimo, da je taj par dobio blizance, koji su vrlo česti u procesu vantelesnog oplođenja, baš zbog onog što je Vesna pričala, procesa kako se vraćaju oplođene jajne ćelije u matericu, onda se uvijek gleda da li su, recimo, imali blizance u porodici ili, recimo, to mogu da pripišu tome. Čak i ako ste dobili dete i ostvarili se u reproduktivnom smislu, i dalje ste nekako na udaru okoline primarne i sekundarne. Znači, to je i primarna okolina vas stigmatizira. Stigmatizuje, oprostite. I oni vas stigmatizuju time što prosto neće to nikom da kažu, jer to je zapravo jedna sramota.
I posebno to da je žena uvek kriva, da muškarac odbija da ode i na pregled. Evo, apsolutno,
mada ja moram da kažem nešto što me raduje i što mi onako daje nadu, jeste da mi se jako mnogo i na mobilni telefon, koji ću ja sad eto iskoristiti priliku da dam, javljaju i muškarci. Znači, ja sam se sa suprugom dogovorio, to je van Beograda.
Dobro.
Ja sam se dogovorio sa suprugom, evo da vas javim, da vas pitam, pa kako možemo, pa da li možemo i tako dalje. Uglavnom, članov udruženja se postaje tako što se ili preko interneta, znači preko našeg web sajta ili Facebooka, popuni pristupnica koju smo mi formirali tako da može lako i jednostavno da se popuni. Uz to smo naravno i statut našeg udruženja ponudili da mogu ljudi da pročitaju, da pogledaju, da vide koje su obaveze. Obaveze u finansijskom smislu uopšte ne postoje, niti
nema
članarine, znači mi smo potpuno na humanitarnoj, na jednoj bazi, onako potpuno dobrovoljnoj sada radimo, znači treba da popune tu pristupnicu ili da se jave na telefon, ako možete sad da kažem koji je to broj, to je 062 827 7318, i da ponovim 062 827 7318, ili nam e-mail u koju naše udruženje, to je udruženje.roda@hotmail.com. Znači udruženje.roda@hotmail.com. Znači tu će naći na sve
na Facebooku
potrebne.
Smo udruženje
da,
Roda.
Udruženje Roda smo na Facebooku, tako da će sve informacije vezano za to lako i jednostavno da nađe. Također, naše prostorije se nalaze u Strahinića bana 55, tako da mogu i da dođu do udruženja, da popune tu pristupnicu. Dosta žena iz unutrašnjosti je dolazilo, ne samo, jer dešava se zaista da ljudi ne umeju da popune tu pristupnicu ili nemaju računar ili 1001 problem može da bude. Znači, mi smo otvoreni za bilo koju vrstu kontakta, i mobilnim telefonom i preko interneta i lično kontaktom u Strahinića bana 55, i namera nam je, mi sad već imamo, moram da se pokvalim, preko 100 članova.
To sam htjela da ispitam.
Preko 100 parova.
Od maja do, evo
od
sada,
maja,
septembra.
Preko 100 parova, ja mislim 110, 115.
Što sam ukazuje obim tog problema. Da. Jer mi zaista imamo limitirano medijsko vreme za sada, mi smo nova organizacija, prosto mi se sad tek predstavljamo, to negde u tom svetu nije baš tako normalno. Znate, očekuje se prosto da kada osnujemo organizaciju, da ćemo jedno dve godine pokušavati da se negde etabliramo. Međutim, mi smo zaista imali sreće da nas je prepoznao i Radio Televizija Beograd i naravno emisije na kojima smo tamo gostovali, i prosto da smo imali tu sreću da se parovi već javljaju. To nam ukazuje zaista da problem postoji.
Ja predlažem da sada u 11 časova i 28 minuta zastanemo u ovom razgovoru. Ima još mnogo pitanja na koje vi možete da date odgovore. Naravno, ima mnogo pitanja na koje udruženje ne može da da odgovore, ali
još uvek. Jer mi smo u velikom naporu da možemo i da dođemo u poziciju da možemo da odgovorimo pa skoro na sva pitanja, da ne budem preambiciozna.
Pretpostavljam su članovi vašeg udruženja i lekari koji žele da pomogne.
Apsolutno, i moram da vam kažem da su se i lekari iz Beograda, to je fantastično, da su se lekari iz Beograda javljali, popunjavali pristupnicu i nudili svoju pomoć, što me posebno onako dalo nam je, kako ja kažem, podstreka i krila da shvatimo da je ovo što radimo zaista dobro. I to su čak i ljudi koji su isto tako van telesnom oplodnjom došli do bebe i koji znaju šta znači proći, kao lekari su prolazili kroz to, pa onda, znate, ta njihova pomoć nam je apsolutno dragocena.
I naravno, mislim, sva pitanja koja mi dobijemo, da ne upemo na njih da odgovorimo, mi prosledimo lekarima, da. I naravno nazad prosledimo našim korisnicima, jer neki put se dešava, vrlo često se zapravo dešava, pošto je taj problem i medicinske prirode, da mi ne znamo o čemu se radi, ali znamo ko zna. Tako. To je u stvari najvažnije.
Da, i nije nam ambicija da odgovorimo na nešto što nismo. Pa jasno.
Vesna Milenković i Dragana Stojanović iz udruženja Roda za zaštitu prava pacijenata koji bi da prođu ili su prošli ili će proći proces vantelesne oplodnje. Gošće su Radio Beograda 1. Nastavljamo posle muzike. podneva je ostalo još 26 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Do podneva tematski sat našeg prepodnevnog programa Talasanje. Danas govorimo o vantelesnoj oplodnji i predstavljamo vam novo formirano udruženje Roda za podršku pacijentima koji prolaze kroz proces vantelesne oplodnje. Naše gošće u studiju su osnivači udruženja Vesna Milenković i Dragana Stojanović. Razgovor je već uveliko u toku i sad možda u ovom drugom delu razgovora možemo da govorimo nešto konkretnije, nešto što ljudima koji nas slušaju će dati dobar putokaz na tom putu kojim žele da krenu, šta ih sve očekuje. Rekli smo, skupa i komplikovana jeste to procedura kada čovek krene
Absolutno,
u vantelesnu oplodnju.
Jer kad je samo financirajući par, onda je potrebno da od papirologije administracije potrebno da ima ličnu i medicinsku identifikaciju. A kad se ide preko za one koji plaćaju, potrebne uput od ginekologa, za one koji plaća fond, potreban je znači uput od ginekologa u gradu gde je par, gde živi, onda komisija za VTO izdaje potvrdu i ono što jeste problem jeste što ta potvrda traje 6 meseci i svi oni komplikovane one analize koje su strašno komplikovane za parove, a šta treba od tih analiza treba da se isključe, znači infekcije analizom krvi i briseva, znači postojanje antitela, znači imunološki poremećaj, treba da se da hormonski status ženskog partnera i analiza semene tečnosti muškog partnera, pa posle toga ima tih pod zahteva vezano za te komplikovane analize. Često se dešava da parovi kad dođu na program, jednostavno kasne ti više analize te ne važe, njihova potvrda za VTO više ne važi
to
i oni moraju ponovo,
to važi 6 meseci,
oni moraju ponovo da prolaze kroz taj mukotrpan krug svih analiza dodatnih, ponovnih i tako dalje.
Znači, on za zdravstvenu zaštitu od 2006. Je li tako pomaže, ukoliko se ne varam, ukoliko je tačan taj podatak?
2006.
Jedan pokušaj, tako?
Dva pokušaja.
Dva pokušaja vantelesnog oplođenja se finansiraju od strane RFZO-a, Republičkog zavoda fonda zdravstveno osiguranje, a na nivou lokalne samouprave finansira se i treći pokušaj u Beogradu, u Novom Sadu i u Pančevu. Jedini je grad Niš,
da,
izuzetak
ima,
od svih nas. Oni finansiraju sve pokušaje veštačkog oplođenja.
Što je fantastično,
zapravo,
stvarno.
Da. Bravo za Niš.
Da, to je zaista. I mi smo kontaktirali tog direktora kliničkog centra, koji je zaista čovek koji je izuzetno i raspoložen i da pomogne i uvek kaže bi bio na raspolaganju udruženju za bilo šta što bi nas moglo da interesuje.
Što se tiče tih pokušaja, ovde baš bežimo od zemalja u regionu, ne od svih, ali recimo u Sloveniji, ja ovde uzimam naravno da je populacija zemlje manja nego naša populacija, pretpostavljam i broj godišnji koji se prijavljaju na program vantelesnog oplođenja, ali oni finansiraju 6 pokušaja. Prosto u Hrvatskoj se finansira 4 pokušaja vantelesnog oplođenja, ako sam dobro upućena, tako da mislim.
I to od države, ali tako?
Država finansira, da, a i naši stručnjaci se slažu sa tim da su 3 pokušaja vantelesnog oplođenja neki minimum. Mm-hmm. To je ono što mi sad, zbog toga i grad Beograd finansira.
To je u odnosu na procenat uspešnosti, je li tako?
I to je da, grad Beograd, pre svega gradonačelnik Beograda je zaista taj treći pokušaj omogućio i
upravo.
To je
i
izuzetno.
Mnogo, naravno, i za druge gradove da to urade, ali...
Da.
Ali kažete, ima i onih koji su samofinansirajući. Ukoliko su to su pretpostavljam oni koji ne mogu da čekaju, jer se na sve ovo i čeka. Koliko se čeka?
Čeka se između 6 i 9 meseci. Ovo je prosek.
Da.
Kad kažem između 6 i 9 meseci, to može da bude i godinu dana. Sad uzmite recimo da se neko prijavi u 38. godini i da čeka do 39. Da li će on imati vremena za ta 3 ciklusa? Jer upravo se dešava ono što smo s početka rekli. Znači, ljudi čekaju do nekog određenog perioda, nekog godišta ili recimo zbog njihove odluke da imaju kasnije potomstvo, pa se tek onda suoče s tim problemom neplodnosti ili recimo čekaju do poslednjeg momenta da to sami nekako ostvare, pa tek kad onda vide da prosto to ne ide, onda prikupe sve moguće nalaze ove koje se propisuju zakonom i onda se prijave u Republički zavod za fond za zdravstveno osiguranje, pa onda čekaju. I tu se sad javio jedan čep, tako reći, prošle godine, kada su privatne klinike isključene iz procesa vantelesnog oplođenja, pa je taj period čak i produžen. prošle godine bio. Što će isključiti, naravno, iz procesa vantelesnog oplođenja one naše sugrađanke, pričam u Beogradu, i ostale žene koje žele da postanu parovi, koje žele da postanu roditelji, jer se prošle godine mnogo duže čekalo baš zbog kapacitacije državnih institucija da prime sve pacijente.
Baš zbog toga što su, znači, koje su klinike, pre svega, koje se bave vantelesnom oplodnjom? To je, znači, Klinički centar Srbije, Ginekološko-akušerska klinika Narodni front, Klinika za ginekologiju Kliničkog centra Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Niša i privatne klinike Jevremova, Ginekološka bolnica Ivanović, Intermedicus, Genesis, Ginekološka klinička Beograd, Medical Center i Spebo Leskovac. Kad su isključene privatne klinike iz ovog procesa, zaista je nastao veliki problem i jako mnogo parova je kasnilo, gubilo pre svega ne samo vreme, već i sve te mukotrpne analize koje su prikupili bile su tada više nevažeće i taj krug se jako prolongirao i ne samo što kada bi došli na red da li bi stigli da ponovo urade sve te analize, sve to zajedno dovelo je do velike komplikacije i zbog toga je, koliko mi imamo informaciju, raspisan tender ponovo od strane Republičkog.
Da, i to nedavno, da, to je nedavno, praktično 24.
augusta. Da, je li 24. da, u augustu. Da. I sad sredinom septembra se očekuju rezultati otvaranja tih tendera i mi se iskreno nadamo
da je država prepoznala tu potrebu da se uključe privatne klinike u proces vantelesnog oplođenja upravo zbog broja parova koji se javlja.
Da.
Broj parova je preveliki da bi ga administrirale državne strukture.
Da.
Prosto njihov kapacitet nije toliki.
Da. E sad, rekli smo, da se vratim na ono što sam malo pre postavila kao pitanje, pa skrenuli smo samo finansirajući, je li tako? Postoje i takvi slučajevi za one koji to mogu. I pretpostavljam iste procedure.
Neki i ne mogu, pa uzmu kredit.
Kredit.
E sad, to još kad ste sada, Dragana, kad je to sada rekla, znači mi sad isto pravimo jedan pokušaj i imamo pregovore sa bankom, sada sa bankom Intezom. Mi smo u naporu da dobijemo povoljnije uslove za kao članice udruženje. Našeg udruženja, kao udruženje, da mogu lakše da dođu jednostavnije do kredita, jer koliko god ti krediti bili povoljni, povoljniji u odnosu na druge segmente, jer zaista se i banka tu trudi i prepoznaje problem bele kuge, ipak su ti uslovi i dalje za nepovoljni, jer znamo kako se u Srbiji živi i koliko je teško.
Koliki kredit je potrebno uzeti? Pretpostavljam da do sada uzeli i ove gotovinske kredite.
Znate kako, prvo koliko košta ta, pre svega, VTO? Ona je do 350 hiljada, recimo, od 250 do 350 hiljada dinara. To je oko 3000 evra. Znači, to je neki kredit koji je žene trebaju ili moraju ili bez toga ne mogu.
Da,
eto,
da.
To je ozbiljno.
A koliki su troškovi za one koji uđu u ovaj program pomoći države ili lokalne samouprave? Pretpostavljam da i oni imaju neki.
Oni nemaju. Njima sve, čak i lekove, znači apsolutno sve,
znači,
je pokriveno.
Znači sve beneficirano.
Sve.
Dobro. E sad, jedan od ciljeva vašeg udruženja, koliko sam shvatila, bit će između ovog što smo rekli, uticaj na zakonsku regulativu, edukacija na prvom mestu, ta transparentnost, kako ste rekli, neophodnih podataka za proces vantelesnog oplođenja, i tu ima problema, treba proći prosto kroz taj krš već ne znam kako napisanih i kako dostupnih, jel da, podataka, šta vam sve treba da biste uopšte mogli da pristupite tom programu.
Da, na svakom, na sajtu, naravno, RFZO-a postoje podaci. Međutim, dešava se neki put, znate, da ti podaci možda nisu updateovani, ali ažurirani, u većini slučajeva jesu. Tako da ćemo se mi potruditi da u narednom periodu na naš sajt stavimo sve od potrebnih analiza, šta je potrebno od analiza, šta je potrebno za svaki par, šta su indikacije
i koji su rezultati, koja je uspešnost,
upravo to,
koje je
tako da
procent.
Oni mogu, znate, da izaberu, prosto, eto, ta klinika je tako, ova klinika ovako, znači prosto da znaju sa čim se suočavaju kad krenu u proces vantelesnog oplođenja. Negde to shvatamo i kao svoju obavezu i deo te edukacije koju treba da pružimo, da svaki pacijent ušavši na naš sajt, evo mi sad radimo na tome, nadam se ćemo u narodnom periodu to i okončati, da prosto možemo da stavimo čitavu tu proceduru koja je neophodna za te pacijente buduće i sadašnje, i tu ćemo se čak pomagati, napravit ćemo neku vrstu kao foruma gde bi pacijenti koji su prošli već neka iskustva mogli da podele sa onima koji se u to tek upuštaju, što je nama zaista važno, jer već imamo toliko korisnika naših usluga i oni žele da podele svoje iskustva. Mm. I ova sa trenutna iskustva, oni koji se tek upuštaju taj proces, oni koji imaju problema, to je u suštini to umrežavanje tih pacijenata će dovesti do željenog rezultata.
Mi nemamo još te za 2011. još nisu gotovi ti rezultati, nismo još uopšte došli do informacije da vidimo uopšte kakve su, ali to su podaci koji su javni i ne postoji ni jedan razlog da oni ne budu dostupni i širom društvenom sloju, znači zbog čega to bi to bila informacija koja je zatvorena u tom smislu da vrlo komplikovano i teško i mi možemo da dođemo do nje, a kamoli neko ko živi tamo po Srbiji ili u Beogradu, na kraju ljudi koji rade svoj posao, bave se drugim stvarima. Znači nama je namera da imamo to na našem sajtu, da ljudi kad se uključe, kad pogledaju, mogu da vide i da onda sami odluče gde će i gde je za njih možda tako, najbolje.
Time se inače olakšava i posao lekara.
Sasvim sigurno, da.
A i podiže se, a to je uvek bolje za kvalitet. Mislim, to uvek, to ne može nikako da smeta ili da šteti podizanju kvaliteta rada između pacijenata i lekara, pa i lekara između sebe. Mislim, ja mislim da to apsolutno treba.
Da a svim tim pacijentima na kraju je važno da vidite dve crtice.
Dve crtice.
Tako je.
Šta su dve?
To je pozitivan test.
A pozitivan test.
Tako da eto, mi guramo ka tom.
Inače, ovih dana na televizijama možemo pogledati jedan izvanredan spot koji se odnosi na one parove koji potpuno regularno prolaze kroz proces ostajanja žene u drugom stanju i tako dalje, koji se odnosi na papirologiju, na neophodnost pribavljanja gotovo stotine nekakvih papira. Vrlo duhovito napravljen spot i potpuno je jasna njegova poruka. Znamo da se NALED bavi pokušajem seče, jel, tih nepotrebne papirologije. Mogu da zamislim šta treba od papira za vantelesnu oplodnju ili ne mogu?
Mislim da ne.
Bolje da ne.
Brdo papira.
Da, to je ono što sam ja rekla osnovno, znači ja sam navela šta je to, znači analiza krvi, briseva, hormonski status i to, a ispod toga mi imamo ovde, Dragana, ako hoćeš možeš da pogledaš tu, imamo
potrebnu ovde dijagnostiku, mi smo se spremile da mogu da kažem šta je
šta
to,
je to
međutim ne znam da sigurno onaj ko nas sluša sigurno neće da hvata beleške,
naravno.
Stavit ćemo mi to sve na web sajt.
Šta je nepotrebno od toga?
Pa evo, znate kako
se ukazuje kao nešto što bi moglo da se saseči i da olakša prosto stvari, da li prepoznajete?
Pa uzmimo recimo da je za ženskog partnera potrebno izvršiti hormonske ispitivanje od 2 do 4 dana od početka menstrualnog krvavljenja jednokratno.
Da.
Znači uzmimo recimo da moramo da čekamo, znači taj menstrualni ciklus, pa onda 2 do 4 dana.
Ima razloga medicinskog.
Ima naravno,
to ima medicinskog razloga, ali niti mi možemo o tome ovaj sad da razgovaramo jer mi smo druge struke naravno. Ali vezano za neke druge stvari sigurno postoji mogućnost da se skrati ili da važe duže neke analize koje možda mogu da traju i duže od 6 mjeseci ili 3 mjeseca ili tako dalje, ali to zaista nije nešto o čemu bi mi sada mogli o tome da razgovaramo, ali možemo da kažemo šta je to što treba, pa da u okviru toga vidimo. A pogotovo je vezano za taj problem kapaciteta. Znači, najveći problem jeste to, kad se ljudi odluče na taj korak, dobiju zeleno svetlo da mogu da uđu u proces, nabave sve te analize i onda dođu do klinike koju žele, jer ranije su pacijenti mogli da biraju kliniku na kojoj će da obave vantelesnu oplodnju. U međuvremenu sa ukidanjem ovih privatnih klinika sve je postalo mnogo komplikovano i mnogo teško. A isto tako postoji problem, s obzirom za veliki broj parova koji iz unutrašnjosti dolaze u Beograd, problem smeštaja za
sad
to vreme.
Sad sam htjela da kažem, lako je onima koji su Beogradovi sad niš.
I meni su se javljali baš jedan vrlo simpatičan par iz Kraljeva, baš njih da ovaj prilikom pomenem. Oni zapravo traže pomoć i mole udruženje da im nekako pomogne oko tog smeštaja, da to bude ili povoljnije ili nekako bliže bolnici i šta mi oko toga možemo da uradimo. Pa eto, Dragan i ja sad oko toga isto treba da vidimo da li možemo, kako možemo. Da pomognemo. Između ostalo, kažem, postoji
možda
niz
problema.
Možda
neko ovo i čuje, pa dobije sam ideju.
Se, pa to, najviše zbog toga. To bi bilo divno.
Dobije ideju, pa na taj način postane član vašeg udruženja, jer ta vrsta pomoći
to bi
također
bilo zaista,
vrlo
zaista
dobro došla.
Da,
možda u ovom trenutku onda da još jednom kažemo ovaj telefon, možda je najjednostavnije tako za početak, 062-82-77-318, to je telefon udruženja Roda za podršku.
I mail.
podršku pacijentima koji žele da prođu kroz proces van telesnog oplođenja i naravno za one malo veštije sa kompjuterom udruzenje.roda@hotmail.com ili .com, to je dakle email, elektronska adresa udruženja Roda. I sad već polako privodimo kraju ovaj razgovor. Ukoliko bismo želeli da nekoga motivišemo, da bez obzira na sve ove prepreke, bez obzira možda na predrasude koje ga okružuju u sopstvenoj sredini, prođe kroz proces vantelesne oplodnje, da bi to svoju vezu, svoj život prosto krunisao potomstvom, da kažemo još jednom, mislim da nismo dovoljno možda eksplicitno to istakli, kada, koji su to parovi, koji je to moment kada neko treba da počne da razmišlja o vantelesnoj oplodnji, kada više nema šta da se čeka?
Sad govorimo ovo bez ograničenja, recimo na one parove koji u 31. godini reše da se uključuju u proces vantelesnog oplođenja, oni koji su prosto rešili da dobiju potomstvo pa su onda shvatili da ne mogu. Ovakve su statistike. Znači, ukoliko par ima do 30 godina, očekuje se da će u sledećih dve godine da prirodnim procesom pokušaja začeća dođu do potomstva. Ukoliko parovi imaju između 30 i 40 godina, gde je najveći kriterijum zapravo ženska reprodukcija ovde, znači između 30 i 40 godina, taj se proces skraćuje na godinu dana. Ukoliko ženski partnerima iza 40 godina, taj proces je samo 6 mjeseci i ovde naravno, kažem, iza 40 već se isključuje iz Republičkog fonda zdravstvene osiguranje, tu već ne možemo da računamo na pomoć države. Ukoliko u tom periodu uz normalne pokušaje, prirodne pokušaje začeća, ne dođe do planiranog potomstva, potrebno je javiti se lekaru i sa uputom ginekologa, odnosno ustanoviti postojanje infertilnosti i sa uputom ginekologa otpočeti proceduru za prijavljivanje na program ili samofinansiranje vantelesnog oplođenja na klinikama koje se time bave i državnim institucijama koje su uključene u proces vantelesnog oplođenja.
I samo da kažem za parove, odnosno za žene, da je začeće moguće po medicinskim kriterijumu od 20 do 45 godina. Moguće je i pre toga i posle toga, ali to uvek pod strogom kontrolom i uz mogućnost eventualnih komplikacija. Ali 20 do 45 godina je sa medicinske tačke gledišta period kad je moguće začeće i mislim da je to jako važno da žene znaju, da zapamte, da ne misle da je...
I u kome se ne očekuju velike komplikacije u toku
trajnice. Da ne misle da je posle 30. godine već sve završeno, već zaista do 45 godina, a i posle toga se i ima primjera i dešava se i moguće je, ali znači prosto onako, mislim da je to značajno da znaju.
Ja vama zahvaljujem na vašem vremenu. Verujem da je i onima koji su slušali naš razgovor bilo dosta korisnih informacija koje smo rekli na prvom mestu. Obznanjujemo još jednom, postoji udruženje Roda, radit će nešto što do sada niko nije radio kod nas u našoj zemlji. Jedino je udruženje tog tipa na teritoriji Srbije. Ono je tu da bi vama koji imate problema sa začećem, a želite potomstvo, pomoglo da procesom van telesne oplodnje, da vas uputi kako to ide. Pre svega, vi koji malo znate, javite se najpre njima, oni će vas uputiti kako sve to ide. Vesna Milenković i Dragana Stojanović, koje su bila naše gošće i koje su članice, osnivači ovog udruženja, imaju veliko prethodno iskustvo i ja verujem da će ovo udruženje samo rasti na zaista, bez onako zvuči malo kao fraza, ali zaista na dobrobit svih nas u kontekstu onog...
Hvala vam najlepše na divnim rečima i uopšte čitav razgovor je bio jako prijatan, mnogo vam hvala.
Ja nemam prosto šta da dodam. Ja se uvek raznežim kad pričamo o deci, pošto sam i sama postala majka tek pre dve godine, a inače imam 40 godina i ja znam koliko to znači i koliko je to jedan divan doživljaj. Tako da pre nego što briznemo u plač,
da završimo emisiju. Hvala vam najlepše.
I da se zahvalim puno na ovoj prilici.
I da
se
pozovemo sve parove da nam se jave, jer zajedno smo, i ako nas je u velikom broju, mnogo je sve lakše, jednostavnije i pojavit ćemo se kao snaga i sa mnogo većim mogućnostima da postignemo sve ono što je u interesu buduće, odnosno podizanja nataliteta.
Hvala i vama još jednom. Do 12 časova ostalo je još 6,5 minuta. U podne, kao što znate, na talasima Radio Beograda 1, podnevne vesti, vodostanje, a potom emisija U ovom trenutku, reporteri Radio Beograda sa lica mesta.
Ne spavam sviće, kaže oblačno biće, ja ni jedan oblak ne vidim. Bez
zveze, slušam prognozu, novu grupnu hipnozu, samo da na tebe ne mislim. Mesec u stilu begunca, podvi rep zbog sunca, koje sija kad mi ne treba. Priča se kada ste sami, lakše bude u tami, bez budućnosti i svogova. Aj, vrati, već su pevali tu našu staru laganu. Do juče smo se smejali, sada je kraj. Ali vrati, već su pevali, sad pesma otvara ranu. Do juče smo se smejali, sada je kraj. Oh, oh, sada je kraj. Hey, sve noći zora, valjda svanuti mora, i jutro zvezde odnosi. Cela zemlja se
ptice drugčije zvuče. Danas ta pesma seća na juče. Juče sve puče, danas i vrapci i pesme samo me muče. Danas i vrapci i pesme samo me muče.
Ali vrapci već su pevali tu našu staru laganu.
ljudi negde nose snovi san i mirno spava Nataša.